habeen wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a doo idinkaga imaaneysa magaalada washington. Waa fiidnimo Isniin ah oo 26 ay tahay bisha Julaay sanadka 2021-ka. Waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha 16-19 mitirband iyo boggeena internetka v o a somali.com. caawiya dunida waxaa idinla socodsiin doonta anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. Qodobada aad ku dhegaysan doontaan barnaamijkeennan caawiya dunida waxaa ka mid a faahfaahin dagaal maanta ka dhacay deegaan u dhow degmada Mataban ee gobolka Hiiraan.
Wuxuuna dagaalku ku bilowday miino dhulka lagu aasay oo ay la eegteen gaari ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay lahaayeen. Laba wiil ayaa halkaasi nooga shahiiday, laba kalena way nooga dhaawacantay, labadii dhimatay eebaha u naxariisto. Intaas kadib abaaro 5 saac waxaa layskaga dabagalay godkii ama godadkii ay ku dhuumaalaysanayeen.
Waxaan sidoo kale idiin heenaa xubintii ileeska v o a da oo ku saabsan toddobaadkan kufsiga ka dhaca Somaliland.
Xukuumadda maanta talada haysa mowqifkeedu ku aadan arrinta kufsigu waxa weeye waa sida uu qorayay xeerku oo ah in dadka kufsiga samaynaya la mariyo xeerka qaranka Somaliland u yaallo ciqaabteedana maxaan ku dhaahday ay la kulmaan.
Waxaad kaloo maqli doontaan xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale oo ku saabsan Soomaaliya iyo dunidaba, balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida oo aan idin akhriyo. Qaramada midoobay ayaa waxa ay ka digtay dhimashada dadka shacabka ah iyo dhaawacyada kaleeto ee loo geysanayo ee sare u sii kacaysa dalkaasi Afghanistan kala bar sanadkan xilliga la marayo. Taasi oo ka dhigan ayaa la yiri tiradii ugu badneyd abid oo dad riyada waxyeelle ay kasoo gaarto. Howlgalka qaramada midoobay ee Afghanistan ayaa sheegay in kala bar sanadkan sii socda haatan wax ka badan ay diiwaangeliyeen ilaa iyo 5,200 oo dad shacab oo waxyeelle ay kasoo gaareen qalalaasaha ka jira dalkaasi. Waxaa la sheegay in 1,609 qof ay geeriyoodeen, sidoo kaleetana ay ka dhigan tahay 4,700 marka loo barbardhigo dhimashadaasi sanadkii hore 2020-kii sida ay ahayd. Warbixinta qaramada midoobay ayaa sidoo kaleeto hoosta ka xariiqday dhibka ugu badan ee sii laba lixaadsanaya ee dalkaasi inuu bilowday bishii May, islamarkaasina markaasi oo ciidamada NATO iyo kuwa Mareykanka ee xulufada ah ay si rasmi ugu dhawaaqeen inay ka bixi doonaan dalkaasi oo ciidamadooda ay kala bixi doonaan. Tirada dadka shacabka ee waxyeelada kasoo gaartay May iyo June dalkaasi ayaa warbixintu waxaa lagu sheegay inay dhan tahay 2,392 qof oo dhimasho, iyadoo sidoo kaleetana 783 qof oo kaleeto la dilay, sidoo kalena 1,609 qofna dhaawacyo loo geystay. Dadkaasi intooda badan ayaa waxaa lagu sheegay inay yihiin dad rayida. Dalka Tunisia ayaa wajahaya caqabadihii ugu adkaa ee dhinaca siyaasadda maanta oo Isniin kadib markii madaxweynaha dalkaasi Kais Saied uu afgembi ku sameeyey dowladda, sidoo kaleetana uu fariisiyey baarlamaanka dalkaasi oo kala diray. Falalidi ku ah dimuqraadiyadda uu ku kacay ayaa la yiri madaxweynahaasi ayaa waxay imaanayaan iyada oo uu helayo caawinaad ay siinayaan ciidamada milatariga ee dalkaasi, waxaana tallaabadaasi ay ku tilmaameen dhammaan dhinacyada siyaasadda ee kasoo horjeeda dowladda iyo kooxaha islaamiyiintaba afgembi mid loogu sameynayo dowladda. Tallaabadan ayaa haddaba daba socota iyada oo waayadii ugu dambeysay muran la xiriira xagga siyaasadda uu dhex yaalay ra-iisul wasaaraha dalkaasi iyo sidoo kaleeto madaxweynaha waqtigan la eedeenayo. Nin lagu eedeeyey inuu isku dayey inuu dilo hogaamiyaha milatariga ee dalka Mali Azami Gota ayaa isna xabsiga ku geeriyooday sida ay dowladda sheegtay axaddii shalay ahayd. tuhunka ah ayaa waxa uu yimid kadib markii dowladdu aysan shaacinin aqoonsiga ninkaasi. Waxaana la sheegay in xabsiga la dhigay kadib markii uu isku dayay inuu isku day dil ah uu u geysto Goita maalintii talaadadii ee ciidda masjidka weyn ee magaalada caasimada ee Bamako. Intii uu socday baaritaanada caafimaadka ayaa waxaa sii xumaanayay sida la sheegay ninkaasi xaaladihiisa caafimaad isbitaalna lama dhigin ayaa la yiri. Nasiib darase waa uu geeriyooday iyadoo dowladdu ay tiri bayaan ayay ka soo saari doonaan. Waxaa dowladdu intaasi ku dartay inay si degdeg ah loo amray baaritaano lagu sameeyo meedka iyo go-aan laga gaaro sababta dhimashadiisa in la shaaciyo. Kadib talaadadii ciidda ayaa nin mindi wato oo ninkaasi ah waxa uu soo dhawaaday una soo dhaqaaqay dhanka Giyoto oo madaxweynaha ah, waxaana durbaba madaxweynaha la orday ciidamada ammaanka ee dalkaasi. Ninka weerarka soo qaaday ayaa watay sida la sheegay jiinis surwaal ah iyo sidoo kale shaati cad, wuxuuna goobta uu markiiba falka uu geysan rabeeba ku qabtay ciidamada. Waxaana watay sirdoonka dalkaasi Maali eedeysanahani ayaa marnaba horey loo horkeenin cadaaladda ayaa la yiri. Dowladda ayaa sheegtay in geeridiisa aysan joojin doonin baaritaanada gaarka ee lagu hayay meedkiisa maadaama cadeymo horudhaca oo la xiriira arrimaha sirdoonka tan iyo haatanba ay ku socdeen ninkaasi, isla markaasina ay rabeen ciidamada sirdoonka ee dalkaasi in ay soo bandhigaan. Giyoto ayaa madaxweynaha loo dhaariyay bishii Juun kadib markii uu hogaamiyihii afgembiga labaad ee dalkaasi ka dhacay wax yar un kadib laba sano gudahood markii uu ka baxay halkaasi. habeen wanaagsan, halka wararkaasi idinkaga imaanayaana waa idaacaddeenna caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o eda. Aan ku bilownay wararka ka imaanaya gobolka Hiiraan ayaa waxa ay sheegayaan in maanta isla duhurnimadii uu weerar dhex maray ciidamada dowladda Soomaaliya iyo maleeshiyada ururka Al-Shabaab. Mas-uuliyiinta gobolka Hiiraan ayaa sheegay in ciidamada ay la wareegeen deegaanka Coomaad oo hoos yimaada Mataban. Xuseen Xasan Dhaqane oo ah wariyaha v o eda ee Hirshabeelle ayaa warkan ka soo diray beledweyn.
ugu yaraan laba askari ayaa lagu dilay, saddex kalena waa lagu dhaawacay kadib markii qarax miino uu qabsaday gaari ay la socdeen meel u dhow deegaanka Coomaad oo hoostaga degmada Mataban ee gobolka Hiiraan. qaraxa kadib ciidamada dowladda iyo kooxda Al-Shabaab ayaa ku dagaalamay deegaano ku yaala inta u dhexeysa degmooyinka Mataban iyo Baxaas, sida uu warfidiyeenka u sheegay afhayeenka maamulka gobolka Hiiraan Cabdi Muumin Cilmi Cabdixiish.
Wuxuuna dagaalku ku bilowday miino dhulka lagu aasay oo ay la eegteen gaari ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay lahaayeen. Laba wiil ayaa halkaasi nooga shahiiday, laba kalena way nooga dhaawacantay, labadii dhimatay eebaha u naxariisto. Labada dhaawacaana Ilaahay waxaan ugu baryaynaa inuu caafimaad degdega uu siiyo. Intaas kadib abaaro shantii saac waxaa layskaga dabagalay godkii ama godadkii ay ku dhuumaalaysanayeen, halkaasoo loo yaqaano Gaalfuul oo buurta Cawmaad ka sokeysa ah. Ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed in ka badan 8 maleeshiyaad ah ayaa halkaasi la sheegay oo la arkay indhaha la saaray, waxaana aada u badan dhaawaca iyo sii jiidkiisa iyo dhiigga ay meelaha ay ku daadsheen. Dhaawacooduna wuxuu gaarayaa sida aan warbixinta rasmiga aan ku hayno soo dhameeyay. Gacan ku haynta meeshana waa lagala wareegay, wuxuuna ballantu tahay in ilaa deegaanada gobolka Hiiraan laga saaro lasii daba socdo.
Waa ay adag tahay in la helo xogta dhabta khasaaraha labada dhinac isgaarsiinta ciriiri ah awgeed, balse afhayeenka maamulka gobolka Hiiraan Cabdixiish ayaa waxa uu sheegay in ciidamada dowladda ay hadda ku sugan yihiin goobihii lagu dagaalamay.
Waxa ay markii horeba saldhig ka sameysteen haraadiga argagixisada Al-Shabaab deegaanka Cawmaad ee hoostaga degmada Mataban, iminkana waxaa gacanta ku hayo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo gudoomiyaha gobolka Hiiraan ciidankii la socday. Goobahaasi hadda ay ciidanku ku sugan yihiin waxa weeye deegaanka Cawmaad, Madhooy iyo Hees. Dhammaantoodba waxay bilooyinkii ugu dambeeyey ka talinayay argagixisada haraadiga ah ee Al-Shabaab, haddana waxay gacanta ugu jirtaa ciidanka qaranka Soomaaliyeed. Gudoomiyaha gobolka iyo taliyaha ciidanka waxay hadda ku sugan yihiin deegaanka Cawmaad oo saldhig u aheeday haraadiga Al-Shabaab, halka ayaga ilaa iyo iminka lalaaya ay meel ay cereb iyo jaan dhigeen oo ay ku dhuumaalaysanayaan, balse iminka la baadi goobayo.
dagaalkan maanta ka bilowday deegaano ka tirsan gobolka Hiiraan ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli maalmihii ugu dambeeyey dagaalo u dhexeeya ciidamada dowladda iyo kooxda al-shabaab ay ka soconayeen deegaano ka tirsan maamul goboleedka galmudug. Xuseen xasan dhaqane, v o a.
aad iyo aad ayuu u mahadsanyahay xuseen xasan dhaqane, wariyaha v o ed ayuu kaasi ahaa. Waxaa magaalada London ee cariga u kna kusoo kordhayso adeegsiga mindiyaha dhallinyarada ay ku dhimanayaan. Lixdii bilood ee ugu dambeysa waxaa London lagu dilay 22 dhallinyaro ah oo ugu badan dadyooga laga tirada badan yahay ee halkaasi jooga. Haddaba wariyaha v o ed ee London Ridwaan Xaaji Cabdiwali ayaa wuxuu la kulmay ehelada wiil dhallinyaro ah oo dhowaantan lagu dilay London. Warbixintan ayuuna nooga soo diyaariyey.
Booliska London ayaa sheegay in dhallinyaro dhowr ah loo xiray tuhunka la xiriira dilal loo adeegsaday mindiyo oo muddooyinkii ugu dambeeyey kusoo kordhay London. Dhallinyarada la xiray waxaa ku jira wiil 15 jir ah oo lagu tuhmayo dilkii Tamim Ian Habimana oo 15 jir ahaa oo dhowaan lagu dilay xaafadda Woolwich ee dhanka koonfurta bari ee London, waxaana sii kordhaya walaaca dilalka dhallinyarada ku nool guud ahaan London. Dhinaca kale, nin 29 jir ah ayaa loo xiray tuhun la xiriira dilkii Keen Flynn Harling oo 16 jir ah oo isna lagu dilay Lambeth oo ku taalla koonfurta London. Ehelada Tamim Ian Habimana ayaa kulan ay isugu yimaadeen uga hadlay maqalka geerida wiilkooda oo ku noqotay masiibo. Gasela Pelosi oo ehelka ka tirsan ayaa iga warantay dareenkeeda.
Tamim was a very nice boy. He was loved by his family. He had so many friends.
Tamim wuxuu ahaa wiil wanaagsan oo ehelkiisu ay jecel yihiin. Saaxiibo badan ayuu ku lahaa iskuulka iyo bannaankaba. Waxa dhacay waa laga wada argagaxay. Ma uusan wax xiriira la lahayn dembiilayaasha. Rabshado horay u dhacayna ma uusan ku jirin. Iskuulka isagoo ka yimid oo markaa ka soo degay baska ayaa mindi lagu dilay. Ma hayno caddaymo badan oo ku saabsan dilka. Gasela Pelosi ayaan weydiiyey waxa looga baahan yahay jaaliyadda ay ka soo jeedo. Waa inaan bilownaa in jaaliyaddu ay arrimahan ka doodaan. Waa inaan xiriir la samaynaa dhallinyarada iyo inaan isku soo dhowaano oo aan isweydiinnaa maxay dilalkani u dhacayaan. Waa maxay mindiyahani? Dhimashada dhallinyarada oo mustaqbal ku haminaya waa arrin na looga baahan yahay in aan si gaar ah wax uga qabanno oo aanan sugin dowladda oo keliya. Afhayeen u hadlay Harris Academy Greenwich oo wiilkani uu dhiganayay ayaa sheegay in ardayda iyo shaqaaluhuba ay ka murugoodeen markii ay maqleen dilka. Waxaana uu ka mid ahaa ardayda iskuulka 2 sano ee lasoo dhaafay. Afhayeenka u hadlay iskuulkan ayaa sheegay in tani ay tahay dhibaato naxdin iyo macno la'aan ku dhacday nolosha ilmaha. Tirada dhimashada rabshadaha dhallinyarada ee London sannadkan ayaa noqotay mid ka mid a kuwii ugu xumaa ee ku dhowaa 10 sannadood. Lixdii bilood ee ugu dambeysay waxaa London lagu dilay 22 dhallinyaro ah oo u badan dadyooga laga tirada badan yahay. Tani waxa ay ka dhigan tahay tiradii ugu badnayd ee dhallinyarada mindiyaha ku dhinta tan iyo sannadii 2012. Ridwaan Xaaji Cabdiwali, V O A, London.
waa tahay markana waxa aad ku soo dhowaataan barnaamijkii ilayska v o a da waxaa inoo soo diyaariyey soona jeedinaya Maxamed Colaad Xasan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska v o a da oo aan toddobaadkan ku eegayno falalka kufsiga ee ku soo badanaya Somaliland. Soomaaliland waxaa muddo kusoo kordhayay falalka kufsiga, gaar ahaan kufsiga dhagarta wata ee dilka uu la socdo, waxaana 8 bilood ee ugu dambeeyey ka dhacay ilaa iyo 3 kiis. Waxaa ugu dambeeyey kiis gabar jirdil kufsi iyo dilba loogu geystay magaalada Hargeysa horaantii bishan. Soomaaliland waxaa ka yaala kufsiga xeer qaran, xeerkaasi ciqaabta kufsiga iyo xadgudubyada jinsiga oo marxalado kala duwan soo maray ayaa waxaa saxiixay madaxweynaha Soomaaliland kadib markii uu kasoo gudbay aqalka baarlamaanka Soomaaliland oo cod aqlabiyad leh ku ansixiyey. Wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland Maxamed Kaahin Axmed oo la hadlayay barnaamijka Ilayska V O da ayaa ka warramaya go'aanka xukuumadda Soomaaliland uga yaala kufsiga.
Sharci baa laga soo saaray, xeer baa laga soo saaray, golayaasha sharci dejinta ee dalku ay maxaanku dhahday ay sameeyeen si xukuumadda maanta talada haysa mowqifkeedu ku aadan arrinta kufsigu wax weeye waa sida uu qoraya xeerku oo ah in dadka kufsiga sameynaya la mariyo xeerka qaranka Soomaaliland uu yaallo ciqaabteedana maxaan ku dhahday ay la kulmaan.
Waxaa dhacday in marar badan fulinta cadaalad ay helaan dadka dhibaatada kufsiga loo geysto ay soo daahdo ama ay adkaataba. Wasiir Maxamed Kaahin ayaa ka warramaya sababta.
Horta arrintu waxaan la isku casaraaraynin oo la wada aaminsan yahay waxa weeye kufsigu waa masiibo qaran, xeerarka bini-aadmigu kuwada dhaqmaana saasuu tilmaamaya. Meelaha iminka uu ka sii tarmaayo ama uu ka socdo waxaa ka mid ah qofka lagu xadgudbay ee loo gafay ee kufsiga lagu sameeyey waalidiintoodu waa ka mid dadka arrinkaa maxaanku dhahdayeen sida gafka uu isticmaalayo madax dhaqameedka dalka joogay oo odayaashii waayeelkuna waa ka mid qaybo ka mid ah lagu wada eedeyn maayo. Laakiin waxaa la odhanayaa mar haddii ninka gabadhan uu faraxumeeyey ha laysu guuriyo xaal ha lagu kala qaato waxyaalaha sii ballaadhinaya ee sii tarminaya waataa dowladdu way ka dagaalamaysaa. Fariintan ka dirayaana waxa weeye ama xukuumadda Soomaaliland ka diraysaana waxa weeye qof kasta oo arrinkaa ku gafaya shareecada Islaamkana uu ku gafaya xeerarkii qaranka u yeelana uu ku gafaya qofka bini-aadmiga loo xadgudbayna uu ku gafaya waa dembi adagoo la galay. Dembiga adaga la galiyan Ilaahay saamaxaadaba kasoo dejinay. De dadka le maxaanku dhahday ha laysu saamaxo, maxaanku dhahday waa gaf. Marka waxaan leenahay waalidka waayeelkeena qaranka ee sharafta leh dadka dhaqanka inoo haya madax dhaqameedka ah maxaanku dhahdeen nooc kastoo ay yihiin yaynaan dhaqankeennana iska xumaynin, qarankeennana yaynaan meel kaga dhicin, hableheennana yaynaan meel kaga dhicin, dembiga aynu u wada guntano nimanka dembigaa sameynaya aynu gacanaada ku wada qabanno.
Ayaan Maxamuud Canshuur oo ah gabar aada u firfircoon oo ka dhex muuqata bulshada Soomaalida gaar ahaan dhanka ololeynta fanka iyo dhaqanka oo u warramaysay barnaamijka Ilayska V O da ayaa qabtay inay jiraan dhinacyo ku kala dhex jira sharciga iyo fulintiisa.
Falkan soo noqnoqonaya oo maxaa la yiraahdaa weliba waxyaalaan horow arki jirin oo ka mid tahay gang rape ama kufsi wadadareed ama in maxaa la yiraahdaa qofkiiba maaragtay kufsi iyo dil layskugu daro oo dhacdadii ugu dambeysaa dartoo leh inanti yareyd ee baska bus driverka iyo darawalku ay hargeysaa arrinta aad ku fash xumeed ka dhacday. mushkiladan waxaan waxa us anigu aaminsanahay inuu soo noqnoqonayaan sharcigii iyo dembiilaha lagu kala dhex jiraa. Waxaa muhiim ah in sharcigii dembiilaha loo kala baxo marna oday usoo cimaamadanayo inuu difaaco qofkii dembiga galay, marna reer usoo cimaamanayo qofkii dembiga galay. Haddii laakiin dembigan haddii sharciga adag loo fulin lahaa fulintiisa oo maxaa la yiraa waxaan aaminsanahay inuu sidan arrintu ka yara sahlanaan lahayd. Iminka qofkii ama dilha lagu xukumo ama xadhig ha lagu xukumo wixii lagu xukumayba dhammaysanba maayo. markuu ku jiro sanad ama laba sano ku jiro siduu kofiyad bacla ugu meereysanayo maxkamadihii iyo booliiskii iyo kan iyo siyaasiyiintiiba islaam baa dhashay keligiibuu ahaa maxaa la yiraahdaa iminka intaasuu xubnaa maxaa la yiraahdaa ayaa sidaa loo leeyahay ba ninkii maxaa la yiraahdaa waxba ka mas-uul aha la soo daynayaa. Ummaddeenu weli waxay garan leedahay dembiilahan aynu hoosta ku haysano dhibka u geystay qaab kalena tusaale u noqonayaa isagiina dee waa qof xanuun qaba waa in bulshada laga dhex saara.
Nafise Yuusuf Maxamed, agaasimaha fulinta ee dalada haweenka ee Nagaad, ayaa yana qabta in fulinta xeerka Soomaaliland uga yaala kufsiga ay wax ka tari lahayd ka hortagga faldambiyeedyada kufsi wadareedka dhagarta wata ee dilku la socdo.
Maalinba maalinta ka dambeysa dhacdooyinkan way isa sii tarayaan. Waxay ahayd waqti 2011 xilligii aanu bilownay in aanu helno xeerka kufsiga iyo tacadiyada ka dhanka ah haweenka loo geysanayo xeerkaasi ilaa iyo maanta wuu taagan yahay. Markii uu madaxweynuhu 2018 uu saxeexay ay labada golana ansixiyeen waatii laga hor yimi, xeerkaasi runtii wax badan buu ka tari lahaa, waayo waqtigaa aynu ka hadlaynay dil may gaarin kufsigu. Maanta laakiin waxaad arkaysaa inay tirada dilka ee kufsiga ka imanaysa ay maalinba maanta ka dambaysa ay isa sii tarayso.
Nafiso ayaa codsi u dirtay madaxweynaha Soomaaliland iyo hay-adaha ammaanka.
Anagu madaxweynaha un baan ula hadlaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland. Waxay ahayd waqti dhow markii maxay ahayday aan kala hadlay arintaas iyo sidii xeerka loo fulin lahaa. Ballanqaad fiican buu noo sameeyey. Waxaan leenahay arintani waxa ay u baahan tahay in si degdega looga falceliyo oo uu xeerkaasi soo baxo oo dadkan xeer ciqaabeed lagu sameeyo. Waxa kaloo aanu laamaha amnigana aanu ka codsanaynaa in gacan ku dhiiglaha iyo ciddii kale ee falka kula jirtayba si degdega loo soo qabto, sharciga loo horgeeyo, bulshadu oo ay u aragto in looga falcelinayo dhibaatada lagu sameynayo ee soo noqnoqonaysa maalin walba. Aad iyo aad iyo aad baan uga tiiraanaysanahay. Waxa aanan u doonaynaa haddii aanu nahay bulshada reer Soomaaliland iyo weliba haweenka aan afkooda ku hadlayo inay arintaas si degdeg ah cadaalada loo mariyo. Kuwii horeanu sidii u sugaynaa oo aan weli cadaaladii la marin burcay ka dhacday, meel walba way ka dhacday, maalin walba waysa sii taraysa. Waxa aanu doonaynaa in cadaalada la hor keeno cid kasta oo falkaa geysatay. Madaxweynahana codsi degdeg ah ayaanu u diraynaa.
Dhaqanka Soomaalida, shareecada Islaamka iyo xeerarka caalamiga ah ee bani aadamku degsado ayaa dhammaan u ceeb ku yahay falka kufsiga. sidaas oo ay tahay haddana meelo badan oo dunida ah wuxuu uga dhacaa si joogta ah. Dr. Ismaaciil Bile Xasan oo maadada cilmiga kombyuutarka iyo wixii ku xiriira ka dhiga jaamacadaha kale ah Metropolitan State University iyo St. Mary's University of Minnesota ee gobolka Minnesota ayaa qaba in internetka oo si xun loo adeegsado uu qeyb ka yahay kororka falalka kufsiga.
Internetka guud ahaan waa aalad si wanaagsanna loo isticmaali karo, sidoo kalena macnaha si khaldan loo isticmaali karo. Haddaba haddii si khaldan loo isticmaalo internetka oo haddana aan la faafreebin, saameyn aad iyo aad u xun ayuu ku yeelan karaa mujtamaca. Saameynta waxaa ka mid ah dembiyo inay dadka galaan. Tusaale ahaan, dadka waxay soo daawan karaan filimaan xunxun ayay soo daawan karaan oo internetka ay ka daawan karaan, ama videoya oo ayagana waxyaaba anshax ahayn gudbinaya ayay soo daawan karaan, kadibna wixii ayay sameyn karaan. Marka taas waa dembiyo dadkii inay ku kacaan ayaa ka dhalan karta. Waxaa kaloo ka dhalan kara amni darro haddii internetka aan la faafreebin. Sidoo kale waxaa ka dhalan kara anshax xumo ayagoo ku dayanaya dhaqamo kale oo ay internetka ka daawadeen ama ay ka barteen.
Dr. Ismaaciil ayaa u soo jeedinaya waalidiinta inay la socdaan waxa ay internetka ka daawadaan caruurtooda oo saameyn ku yeelan kara habdhaqankooda bulshada iyo mustaqbalkooda.
Talooyinka aan u soo jeedinayo waalidiinta waxaa ka mid ah inay isha ku hayaan waxa uu isticmaalayo, canuga, meelaha uu galayo, waxyaabaha uu isticmaalayo inay isha ku hayaan waa lagama maarmaan. Waxaa jira xataa software jira oo la isticmaali karo. Waxaa kaloo jira aaladaha badankood macnaha waxay leeyihiin meel oo macnaha active laga dhigi karo, parental control ayay dhahaan, oo on laga dhigi karo. Haddii on laga dhigo, waxyaaba badan canugii ma geli karo. Marka waxyaabahaasa kulley aan macnaha aan soo jeedin lahaa.
Haddaba waxa shareecada Islaamku ay ka qabto kufsiga ayuu barnaamijka Eleyska VOA-da weydiiyey Sheekh Cabdulaahi Xasan Barbaraawi oo ka mid ah culimada Soomaaliland.
Faldamiyadka kufsigu xaqiiqadiisa haddii la eego waa qof doonaya si khasaba oo tutuuba inuu ku zinaysto, inuu zinadii gaadho oo u suurto gasho inaanu gaadhin, labaduba way dhici karaan. marka zinadu markaan khasab iyo dulmi kale iyo dhibaato kale la geysanayna la socon raali liskaga yahay ayuu ilaahay foolxumo ku sheego oo wuxuu walaa taqrabu zina inuu kaana faahishatan wa sa'a sabila wa foolxumo iyo shaambad xumo qofka ku dhacaysa oo aan ka harahayn waana wadada uu xunay qofku baahidiisa ku guto hadii uu raaco inuu qof khasbayo oo dhibaatooyin uu geysanayo qofka xagga aqliga kaga dhaca iyo xagga jirka iyo naftaba iyaduna dulmi bay noqonaysaa oo waa dembigii uu sii kordhaya ciqaabka ka dhalanayaana intii hore noqon maayo.
Sheekha ayaa ka waramaya doorka uga aadan culimada ka hortaga iyo ciribtirka falkan halista ku ah mujtamaca Islaamka.
Dowrka culimada arrintaasi ku wajahan waa dowr waajib ah aad iyo aad u weyn. waxaanu sii hoos imanaya qowlka Ilaahay subxaana wa tacaala wuri la tubayinunahu linnaasi walaa taktumuuna, in dadka loo cadeeyo wixii anfacaya wixii dhibayana looga digo waa waajib. marka dowrka culimadu waa wacyigelin, in dhalinyarta ka wacyigeliyaan arrinta kufsiga sababaha keenaya ee shaydaanku uga faa'iideysanaya ee ku ridaya, islamarkaana inay cadeeyaan halisaha adduunyo iyo kuwa aakhiro ee ka dhalanaya iyo caaqiba xumada arrinta noocaasi dhalinyarta ay gaadhsiinayso. dowrkaasi waxaad moodaa heerkii la rabay inaanu gaadhsiisnayn, hadday noqoto khudbadaha jumcaha, duruusta, muxaadaraadka iyo kelmadaha kale ee wacdigii la jeediyaba. marka waxaan ugu baaqayaa guud ahaan culimada, dhalinyarta cilmiga baratay, ducaada iyo qof kastoo kaalin ka qaadan karaba dhaqanka noocaasia haddii si guud loo waajaho oo dhammaan dadka laga wacyigeliyo wuu yaraanayaa, marka dambena meesha uu ka baxayaa. tusaalayaal badanna way jiraan dhaqamo saas oo kale aada u xuna u foolxun baa jiri jiray, si diin caygii ilaa caygii markii olalo lagu qaaday laysu kaashaday culimo, guud ahaan dadka iyo dowladdaba faldembiyeedka noocaasi wuu yaraaday meeshan uu ka baxay, wallahu aclam.
codkaasi sheekh cabdulaahi xasan barbaraawi oo ka mid ah culimada somalilan waxa uu ugu dambeeyey barnaamijka ilayska v weda oo aan idinla socodsiinayay anigoo ah maxamed colaad xasan. ciddii uu seego dhegaysiga barnaamijka waxay dib uga dhagaysan kartaa barta aan ku leenahay internetka ee somali at v o a news .com iyo facebookgeyna v o a somali. intaan barnaamij midkan la mid ah ku kulmayno, haddii allah awoodda leh uu ogolaado, waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
maxamed colaad xasan ayaa barnaamijkaasi ilayska v o a da nala socodsiinaya, halkaasi aad ka dhagaysanayseenna waa Washington. habeen wanaagsan mar kale. caawa iyo dunida qodobada kaleed ku maqli doontaan waxaa ka mid a barnaamijkii aad maqli jirteen caawo kaleeto ee qurba joogta, sidoo kale waxaad maqli doontaan dood deegaamneed, barnaamijkii ciyaaraha iyo qodobo kale, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida oo aan mar kale dib idin maqashino. qaramada midoobay ayaa waxa ay ka digtay dhimashada dalka afghanistan dadka shacabka ah oo korortay marka loo barbardhigo sanadka 2021 kii ku horeeyay ee 2020, taasi oo ka dhigaysa inay tahay tiradii ugu badneyd oo dad rayida oo waxyeelle ay soo gaarto. howlgalka qaramada midoobay afghanistan ayaa sheegay in kala bar sanadkan sii dhammaanaya ay diiwaangeliyeen ilaa iyo 52,000 oo qof oo shacab oo waxyeelle ay kasoo gaareen qalalaasaha ka jira dalkaasi, waxayna sheegeen in ku dhowaad ay ku dhinteen dalkaasi 1,659 qof, taasi oo ka dhigan 47% marka loo barbardhigo sanadkii hore ee 2020 in tiradu ay ka badan tahay. dalka Tunisia ayaa wajahaya caqabadihii ugu darnaa ee siyaasadeed ee abid maanta Isniin, kadib markii madaxweynaha dalkaasi Kais Saied uu afgembi ku sameeyay ayaa la yiri dowladda sidoo kale tan uu fariisiyay baarlamaankii dalkaasi. falalkani liddiga ku ah dimuqraadiyadda ee uu ku kacay madaxweynaha ayaa imaanaya iyadoo uu ka helaya caawinaad ayaa la yiri ciidamada milatariga ee dalkaasi, waana tallaabadii iyadu lagu tilmaamay ayaa la yiri in dhinacyada dhammaanba ay kasoo horjeedaan siyaasadda iyo kooxaha islaamiyiinta oo isku wada aragti ka noqday abid. tallaabadan ayaa sidoo kaleeto waxay imaanaysaa iyada oo heshiis mar dhow un laga gaaray murankii ku salaysnaa arrimaha siyaasadda ee dhex yaalay madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha waddankaasi oo ay baarlamaanku qayb ka noqdeen in xal loo helo. nin lagu eedeeyey inuu isku dayay inuu dilo hogaamiyaha milatariga ee dalka Maali, Azimi Goita, ayaa xabsiga ku geeriyooday sida dowladda ay sheegtay. Latuunsanahaasi dowladda aysan shaacinin aqoonsigiisa ayaa waxaa xabsiga la dhigay kadib markii uu isku dayay inuu dil u geysto Goita oo isagu maalintii Talaadadii ee ciidii masjidka weyn ee dalkaasi ku yaala caasimadiisa Bamako uu mindo ku weeraray madaxweynaha. Intii uu socday baaritaanka caafimaadkiisa ayaa sii xumaanaya, waxaana la dhigay isbitaal, hase yeeshee nasiib darro waxa uu geeriyooday ayaa la yiri. Dhibaatooyin dabcan soo gaari karay. Waxaa dowladdu intaas ku dartay in ay baaritaano ku wado ilaa iyo haatan waxaa keenay geeridiisa meydkaasi. Waxaana la sheegay in salaadii ciidda kadib ninkaasi mindida watay uu u dhaqaaqay dhinaca madaxweynaha, hase yeeshee waxaa durbaba markaasi qabtay ciidamada milatariga ammaanka ee dalkaasi. Tan iyo markii uu weerarkaasi soo qaaday, ninkaasi ayaa waxa ay arintaasi keentay in guud ahaan dadka dalkaasi ay si weyn u hadal hayaan. Waa tahay mar kale habeen wanaagsan. Haatanna waxa aad ku soo dhawaataan barnaamijkii hadahay oo kale aad maqli jirteen habeen kasto isniina. Waa barnaamijkii Qurba Joogta, waxaa noo soo diyaariyay nalana socodsiinaya wariyaha V O E-da Xuseen Nuur Xaaji ee dalka Canada.
Kulanti wacan dhegeystayaal, mar kale kusoo dhawaada barnaamijka Qurbi oo todobaadkan aan kusoo qaadanayno dadaalada loogu jiro wax ka qabashada falalka la xiriira islaamnacaybka ee dalkan Kanada. Dowladda federaalka ah ee Kanada ayaa soo qabanqaabisay Khamiistii shir looga hadlayay wax ka qabashada islaamnacaybka oo ay ka qayb galeen qaar ka mid ah hogaamiyaasha muslimiinta dalkan. Kulanka ayaa ahaa mid u dhacay qaabka onlineka ah ee ismaqal araga. Ra-iisul wasaaraha dalkan Justin Trudeau oo hadal dheer ka jeediyey shirka ayaa yiri, "Waxaan qaadaynaa tallaabo dhaba oo aan ku badbaadinayno muslimiinta Kanada. Waxaan ishortaagaynaa," ayuu yiri, "nacaybka. Kanada meelna uguma banaana islaam nacaybka." Haddaba Saciid Muuse Daahir oo xubin ka ah ururka muslimiinta Kanada, sidoo kalena u ololeeya xuquuqda aadanaha, ayaan weydiiyey waxa shirkan uu ka tari karo joojinta islaam nacaybka iyo qodobada ay ururada muslimiintu ka dhawaajiyeen sidii wax looga qaban lahaa arrinkan.
Wuxuu ahaa shir weyne ay kasoo qayb galeen in ka badan 100 urur ay muslimiintu leeyihiin. Waxaan isleeyahay wax weyn buu ka tari karaa, oo wuxuu ahaa shir maalintii muddo la sugayay ee dadkuna ay u dhagtaagayeen. Si weyn baa looga hadlay dhibaatooyinka ay muslimiinta Kanada wajahayaan, haddii ay noqon lahayd nacaybka iyo cunsuriyadda iyo cadaalad la-aanta ka jirta hay-adaha kala duwan ee dowladda. Marka waxaa la oran karaa aysan mataqaanaa soo badadejin xalkee, laakiin ugu yaraan muslimiinta Kanada codkooda maanta waa la maqlay. Arrinta ugu badan ee hogaamiyaasha muslimiintu ay ku talinayaan halkana sal noqon karta waxa weeye wax ka beddel lagu sameeyo shuruucda iyo habraacooda. Waxay qabaan haddii la soo saaro shuruuc arrintan ku aadan inay wax weyn ka tari karto yareynta islaam nacaybka, gaar ahaan in la soo saaro shuruuc adag oo ay raacaan hay-adaha kala duwan ee dowladda, haddii ay noqon lahayd heer gobol iyo heer federaalba. Waxay tusaale u soo qaateen dhacdadii ay ku lugta lahayd waaxda canshuuraha Kanada ee CRA-da oo lacaga canshuuraha dul saartay hay-ad samafala muslimiinta ay lahaayeen. Arrintaas oo ay muslimiinta Kanada u arkeen inay ahayd iyaga mid si gaara loogu bartilmaameedsanayo. Ra-iisul wasaaraha oo arrintan si toosa uga hadlay ayaa wuxuu ka codsaday wasaaradda canshuuraha inay arrintan dib u eegis ku samayso, isla shalayna wasaaraddu warbixin ay soo saartay waxay sheegtay inay arrintan ay dib ugu noqon doonto dib u eegis ay ku samayn doonto. Marka ururada muslimiintu waxay ka sinaayeen in shuruuc la soo saaro ay fura u noqon karto xalka iyo maaragtay sida arrintan xal looga gaari lahaa.
Xisbiyada mucaaradka dalkan ayaa soo dhaweeyey shirka, laakiin qaarkood waxay tilmaameen in ra-iisul wasaaraha iyo dowladdiisuba looga baahan yahay in si dhaba ay u wajahaan dhibaatooyinka haysta muslimiinta, iyagoo tusaale u soo qaatay gobolka Quebec oo laba mamnuucay in dadka qabanaya shaqooyinka dadweynaha ee dowladdu aanay xirin karin astaamaha muujinaya diintooda sida xijaabka ay dumarka muslimiintu xirtaan. Waa kan xildhibaan Faisal Xasan oo ka tirsan xisbiga NDP, xubinna ka ah baarlamaanka gobolka Ontario.
Islaam nacaybka iyo muslim nacaybka waa arrin loo baahan yahay in tallaabo cad laga qabto, in ma garanaysa la cirib tiro nacaybkan gaamuray lagula dagaalamayo dadka muslimiinta ah. waa dareemaysaa maaragtay nacaybkan soo kordhaya waa mid xooggan. Marka wax ka qabasho muhiima baa loo baahan yahay, looma baahno maaragtay qowda maqasho waxnaha u qaban. Waxaa loo baahan yahay shirkani inuu noqdo mid wax ku ool leh oo caawimaad buuxda sameeya waxna ka qabta. Laakiin waxaa nasiib daraa weli dadkan shirkan hadda qabanqaabinaya Prime Minister Trudeau iyo kooxdiisu sad la socotaba arintan ku aadan nacaybka gobolka Quebec ee biilka Bill 21 runtii anagu aanu ka hadalnay baarlamaankayaga ee aanu ku amarnay premierka inuu gaarsiiyo waxa aanu gobolka Ontario inaan ogolaanaynin in dadka diimaha leh la takooro, khaasatan dadka muslimiinta ah. Shuruucda gobollada sida Quebec oo kale ay keenayaan ee ah in gabdhaha muslimiinta ee xijaaban ee asturan loo diido inay magaranaysa ay noqdaan dad xirfadley ah oo ku shaqaysta, oo sida hadda Quebec ka noqotay gabadha muslimadu ah macalimad ma noqon karto, qareen ma noqon karto, ma noqon karto police officer, ama ma noqon karto qof u adeega bulshadeeda ay ka midka ay tahay. Taasna mas-uuliyad gaar ayaa ka saaran dowladda dhexe inay wax ka qabato, inay ka hadasho. Taasna waan ku eedeynaynaa Prime Minister-ka
maadaama halista Islaam nacaybku uu kordhayo maalmahan dambe. Sheekh Abuukar Sheekh Xuseen, maamulaha masjidka Khaalid bin Waliid ee magaalada Toronto, ayaan weydiiyey bal in bulshada Soomaalidu ay ku baraarugsan tahay halista iyo sidoo kale kaalintooda wacyigelineed ee ku aadan arrinkan.
Alxamdulilaahi rabbil caalamiin wasalaatu wasalaamu calaa nabiyina maxamed wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam. Shirkaas dowladda Canada federaalka ay qabatay oo looga hadlaa Islaam nacaybka runtii wuxuu ahaa aad bay muslimiinta ugu riyaaqeen, maxaa yeelay waqti loo baahan yahay ayaa shirkaas la qabtay kadib markii dhowr dhacdo ay dhacday oo runtii Islaam nacayb ah. Yani maarif bulshadeena runtii halkan joogta dadku waa kala qaybsan yihiin, qaar ku baraarugsanna waa jiraan, qaaran ku baraarugsanayna waa jiraan. Anagu masaajidka ahaan waxaan isku daynay dadka inaan wacyi gelino runtii, oo ay la socdaan waqtiga la maraayo iyo maaragtay marxaladaha habda la maraayo. Yani maaragtay waan baraarujinaa gaar ahaan jimcado kale marka dadku ay isku yimaadaan. Yani maaragtay waan u sheegnaa inay arrinkan ku baraarugaan, Islaam nacaymkeena inay hadda soo kordhayso oo soo badanayso, dad badanna ay jiraan oo Islaamka nacab. Yani
haddaba maxaa la gudboon bulshada haddii ay la kulmaan falal la xiriira nacayb, maadaama laga yaabo dadka qaar inay qarsadaan arrimahan oo kale? Waa kan mar kale Saciid Muuse Daahir.
Soomaalida dhibaatada haysata muslimiinta kale ee Kanadana waa ay la qabaan, mid iyaga u dheerna waa jirta, iyagu waa dad madow ah, inkastoo dadyow kalena ay la qabaan. Marka aad Kanada ku nooshaa inaad tahay muslim, haddana madow, haddana qaxooti, runtii waa arrin adag, si gaara dumarka xijaaban. Dumarka muslimiinta ee Kanada ku noolna 10 jeer ayay khatarta kaga badan yihiin ragga, waayo iyagu waa xijaaban yihiin. Runtiina dhib badan oo weerar ragga aan ka hadal ay ku jiraan ayay la kulmaan. Soomaalida marka waxaa la gudboon marka koowaad inaynu horta khatarta si dhab aynu u qaadano oo aynu si dhab u wajahno. Oral society baynu nahay, bulsho afka wax isugu gudbisa baynu nahay, inaynu ficil u bedelno oo marka dhibaato aynu la kulanno sida bulshooyinka kale ee muslimiinta ee dalka ku nool, waa inaynu la wadaagnaa laamaha ammaanka. Marka qof uu hadal nacayba ku dhaho ama xitaa uu kuu hanjabo, waxay la mid tahay isagoo ficilkii sameeyey. Annaga Soomaali ahaana waxyaalaha afka la iska dhaho wax weynba uma aynu aragno. Marka inaynu horta khatarta si dhab aynu u qaadano, xiriirka aynu la leenahay laamaha ammaankana aynu joogtayno. Arrinta labaad aan ku dari lahaana waxa weeye xiriirka bulshada in la dhiso oo la adkeeyo. Haddii ay noqon lahayd xiriirka aynu la leenahay bulshooyinka kale ee muslimiinta ah, iyo xitaa xiriirka annaga dhexdeennu aynu leenahay inuu noqdo mid mar walba taagan, waayo bulshadu marka ay isku xiran tahay, khatarta ay wajahayaan marka aysan isku xirnayn wuu ka duwan yahay. Marka isku xirnaanta bulshada baa runtii waxa weeye fura u noqon kara arrintan xalka gaaristeeda.
Sheekh Abuukar Sheekh Xuseen, maamulaha masjidka Khaalid bin Waliid ee magaalada Toronto, ayaa ku booriyey dadka Soomaalida ah inay feejignaadaan, islamarkaana ay laamaha amniga ku wargeliyaan haddii ay la kulmaan nacayb.
Waddankan sida la og yahay qaanuun baa ka jira. Yani maaragta Islaam nacaybku waa dembi la isku ciqaabo sidaas daraaddeen waxaan u sheegaynaa dadku hay-adaha arrinkaas qaabilsan bay maaragtay la xiriirikan yeesan fududaysan yani maaragtay dadkana waxaan ku waananaynaa inay feejignoodaan gaar ahaan yani haweenka xijaaban baan waxaan ku waananaynaa habeenkii waqti dambe inayn socon yani maaragtay maxaa yeelay dad badan baa jira oo islaam nacayb ay ku jirta yani maaragtay dadka awoodda ule yani maaragtay community leaderska iyo inaan isu nimaad noqrunta arrintaas aada ula hadalo bulshadeennana aan wacyi gelilo yani maaragtay ilaahayna waxaan ka baryaynaa inuu maaragtay islaam nacaybkaas inaga ilaaliyo isaga ilaahay subxaana watacaala u xifdiye.
dhegeystayaal, intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijka Qurbi ee todobaadkan oo aan kusoo qaatay dadaalada loogu jiro wax ka qabashada falalka la xiriira islaam nacaybka ee dalkan Kanada. inta aan mar kale kulmi doono waa Xuseen Nuur Xaaji oo idinkaga tegaya sidaas iyo nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay wariyaha v o a da ee dalka Kanada Xuseen Nuur Xaaji oo nala socodsiinaya barnaamijkaasi halkaasi aad ka dhageysanayseen. waa Washington. markana waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban. waxaa magaalada Muqdisho noogu soo diyaarisay wariyahayaga Seenab Abuukar Maxamed.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada xubinta dooda gaaban. waxaa mar kale dib u dhac ku yimid doorashada xildhibaanada aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya oo lagu waday in ay shalay ka bilaabato goobaha loo asteeyey ee maamul goboleedyada dalka iyo caasimada magaalada Muqdisho. haddaba dib u dhaca soo noqnoqday ee doorashada saameyn ma ku yeelanaysaa guud ahaan jadwalka doorashada, gaar ahaan midda madaxweynaha dalka oo loo qorsheeyey in ay dhacdo bisha Oktoobar ee sanadkan? waa mowduuca ay doodeenna ku saabsan tahay. waxaa dooday gala qayb galaya Xasan Nuur Abikar oo ah siyaasi xilal kala duwan ka soo qabtay dowlad goboleedka Hirshabeelle, iyo Maxamed Salaad Kowshin oo ka mid ah saraakiishii hore ee ciidamada Soomaaliya. waxaana su-aasha jawaabteeda ku horeeyey Xasan Nuur.
maya ayaan qabaa aniga marka aan soo koobo wax ay ku yeelanaysaa ma laha, welina waqtiga dhimaan oo shaqada gudugii way socotaa iyo doorashada qabanqaabadeedii, waxaana aaminsanahay inaysan waxba ku yeelanaynin madaxweynaha doorashadiisa iyo qabsashada doorashadaba, waayo intaasi waxa ay dib ugu dhacday wax yar ee aad dareemaysaan walow aysan hadda ka horba dhicin maalmaha hadda inugu soo food leh in howlahaas loo gudugalo rabo. waxaan ognahay in gudugii hadda gobollada kala aadeen oo ay howlahoodii qabanqaabadii iyo habeyntii ay ku jiraan iyo ka dhaadhicinta gobollada, waxaan marka aaminsanahay inaysan waxba ku yeelanaynin ayna soconayso. marka wax dib u dhaca oo ay yeelanaysa malaha, waqtiga dhiman ayaa lagu qabanayaa leh.
Maxamed Salaad Kowshin,
waa ku yeelanaysaa? waxaa aniga ii muuqata doorashadii maadaama ay dhacday markii hore dib u dhacday, mar labaad ay dib u dhacsan tahay, haddeerna aysan muuqanin dabad iyo daakhil, dadkuna ay eegayaan qofkii hadlaaba uu leeyahay waa doorashada hal dhulka hal la dhigo la leeyahay, aanan la dhigaynin. hadda waxaa muuqata inaan waxba la bilaabin baa muuqata, ay dib u sii dhacayso. waxaa muuqata inay madaxda sare aysan ogolayn inay doorashada dhulka dhigaan. waxaa la yidhi maxaa loo tumaa sacab hameen haddaan wax ku jirin, haddaan wax ku jirin doorashadan maxaa madaxweynaha iyo dowladda sare maxay ugu dhegan tahay may dhulka may dhigto, wax yar baaba meesha ku jiree. waxa aniga ila tahay saameyn weyn oo xun oo muuqata aan la qarinayn ayay ku yaalanaysaa. wax kaloo hadda haray maba leh.
haddii aan dib ugu laabto Xasan Cumar, waad dhegaysanaysaa Maxamed Salaad wuxuu ku doodayaa dib u dhaca ku yimid doorashada aqalka sare inay saameyn ku yeelanaysa tan madaxweynaha, adiguna waxaad leedahay waqti baa haray oo wax lagu qaban karo, maxaad ka dhihi lahayd?
dhulka haa la dhigo ku leeyahay, dhulka maxaa la dhigayaa? dowladda iyadaa wax kasta ka mas-uula, iyadaa waddanka xukunta, cid kale oo wax laga weydiinayo ma laha. inta yaree hadda aad takhiirka ah ee la arkayaana waxaan aaminsanahay inay tahay dadka xagxaganaya oo ay xal u raadanayso. doorashadan way qabsoomaysaa, wax dhaliil ah ama aad ahoo madaxweynaha iyo dowladda federaalka ah ay ku leedahay ma jirto.
mana jiri doonto. Waxaan aaminsanahay in meeshii dowladda ay ugu tala gashay iyo sidii qorshaha ay u dejisay ay wax u dhacayaan. Waqti waa haray, waqtiga harayna wuu ku filayahay dowladda inay doorasho ku qabato. Cid hor istaagi doontana male wayna dhacaysaa.
Maxamed Salaad, waad degaysanaysaa Xasan Cumar wuxuu ku doodayaa in waqti haray oo wax lagu qaban karo. Adigu taama ku
muuqata? Aniga taa ima muuqato. Waxaa ii muuqda inayna taas muuqda, dadko dhanna way u muuqataa. Muddada intay leegtahay waa yarta, waa wax afartan ka yar ba haray, mana muuqato hawshiina laguma gelin. Hadda haddii la galo hawsha la bilaabo, waa socotaa, wax lagu daro waa la dhiilaa, xataa waxbaan lagu dari karin, ilaa shaqadiina ma socoto oo cid wax ugu dari karta male ayaguna hadday wax ku darsadaan lama wax meel u socon mayso. Dowladda ayadaa ka mas-uula wixii meesha ka dhacda, ayadaa tanasulaada laga rabaa inay dadka u tanasusho. Rajada Xasan waxaan u arkaa inaan waxba ka jirin, sababtoo ah mar haddii intaas jeer dib u dhacday, haddana ayna hawl muuqanin. Qolo walba meeshaday maamul iyo madaxweyne iyo dowlad ku tahay, ma garatay? Waa wax la isku dhiibo la yiri dowladda dhexe naxukuna adigu dambiisha hay. Waxaan ka codsan lahaa anigu madaxweynaha iyo dowladda sare federaalka, dambiisha sidada noo hayaa la yiri, dambiishaasaan ku wada jiray inayna ruuxruuxin, inaan ruuxruuxin.
Xasan Cumar, waad degaysanaysaa Maxamed Salaad wuxuu qabaa inaanay muuqan fursad ama waqti kale oo wax lagu qaban karo, maxaad ka dhihi lahayd?
Dowladduna waa inay xal gaarto unbay rabtaa, markaas doorashada marka way dhacaysaa. Waad ogtihiin hadda guddiga doorashooyinka wuxuu kala jiraa gobollada, iyagoo ku guda jira qaabkii doorashada u dhici lahayd, hadda ka horna go'aamada ay soo saareen waad ogtahay. Marka caqabad way jirtaa oo taasi lama qaran karo, mana qaranayno. Caqabad kastoo jirto, dhibaato kasta oo lagu sameeyo dowladda oo la isku dayo in doorashada la carqaladeeyo way dhacaysaa, taas shaki kama jirto.
Haye Maxamed Salaad,
horta waa iska muuqataa waxaan uu saaxiibkay uu sheegay waxaas maaragtay maalin cadaatay hameen soo dumay maalin luguma dedi karo, waa wax iska muuqda. Muddadana waa yartahay, hawl lagu jiraana ma leh. Aniga waxay ila tahay sida hadda ku jira, hadday tahay inaysan doorashadu ayna dhici karin, sidii aan horey ugu sheegayna waxa weeye dadka dhan waa shaki, waa mugdi baan ugu jira, mugdi inuu nagu soo socdo yaan aaminsanahay. Marka waxaa laga rabaa dowladda, aniga aqligayga sida ila tahay waxa tanaasulka laga rabo waa dowladda. Haddaan hadda su-aalo idhaaha maxaa muuqda ma doorashaa socotaa maya, maantay bilaabmay miyaa la bilaabay maya, wuxuu itaabsiin kara ma leh, ma garatay? Waa meel seera. Inta yaroo hadhay waxaa rabaa dowladda inay u tanaasho dadkeeda hor fadhiisa, waxaan lagu heshin cid soconaysa ma leh. Marka waxaa weeye in tan laysu hor fadhiisto, runta laysu sheego, muddadu intaysan dhammaanin, waxaa la rabaa in meeshii dowladdii la bilaabaa oo la heshiiya. Waxaa loo bilaabi karo iyadaa la heshiin.
Waxaan siinayaa Xasan Cumar.
Waan maqlay saaxiibkay hadal in laga jawaabo u baahan uu ku hadlay, waxaana ka mid ah dowladdu may tanaasusho. Waxaan ognahay in shirar badan oo gobollada iyo banaadirba ka dhacay dowladda ay tanaasul ku sameysay. Kow, dhuusamareeb. Laba, dhuusamareeb. Saddex, dhuusamareeb ama banaadir. Marka intaasba aakhirka kii ugu dambeeyey ee maamul goboleedyada dhan ay yimaadeen la wada saxiixay heshiis doorashada ay ku qarsoonto, waad ogtihiin dowladda federaalka waxay samaysay tanaasul cad oo ay meediyaha uu soo istaagay madaxweynaha qaabka uu u tanaasulayna u cadeeyey. Dowladdana weli xal bay u raadinayeen, aakhirkiina waan aaminsanahay inay xal u heli doonto. Waa qabsoome doorashada, afartan cashay ku qabsoome, bilay ku qabsoome. Waxaa kaloon rabaa inaan ku daro, markii hore maxay diidanayeen qof iyo cod, haddana maxay diidayeen doorashadii dad banayd? Intay rabaan ma meel ay rabaan ma garan karo in loo joojiyaana ma arko.
Maxamed Salaad Kowshe,
horta waxaa weeye ninkan wuxuu dhahay waa tanaasheen shirkii labaad, koobaad, saddexaad, xamar, wixii lagu heshiiyey waa dowladdu waa tanaashay buu yiri. Ma ogtahay waa tanaashushay soo ma dhihin? Horta waxay ku tanaasho waa wax ayada sharafkeedii, markii nin iyo dowladdii dowladda waxay u xilsaarnayd qof iyo cod bay u xilsaarnayd, markay ku fashilantay waxba qaban weyday ayada sharafkeedii meesha ku dhacay, ayadaa sharaf ka helaysay inay u tagto, ayadaa ku khasbanayd, ma garatay? Ayadaa sharaf ka heshay tanaasulkii tanaashay meeya, hadda ma ugu dhigaa haddana ayadaa waxaa laga rabaa tanaasulkii sidii hore wax lagu heshiiyahay lagu dhaqaaqo. Yaa xalku ku jiraa? Xalku wuxuu ku jiraa in dowlad goboleedyada mucaaradka shacabka in doorasho loo dhan yahay, dowladda inay qabato, dowladdu oo la isku yimaado oo la qabto oo lagu dhaqaaqo, intaan muddadu dhammaan ayaa xalku ku jiraa. Haddii kale mugdiba ay muuqda.
Xasan Cumar, gabagabada doodan isla soo gaarnay adigoo soo koobaya, halka maxaad u aragtaa si muddada hartay looga faa'iideysto doorasho laisla ogol yahay inay
waxa xal ah qorshaha guddiga doorashooyinka iyo dawladda federaalka dejiyeen aan ayadno doorashadan waa qabsoomaysa waqti uu qaban karana waan haysanaa mid yar hadaan ugu laabto madaxweynaha dawladda federaalka ee waddanka maanta hoggaamiya tanaasul bulad badan ayuu u sameeyay qaabka doorashooyinka waa in la xiraa marka dad la jaan qaado dawladdaaba qabanaysa waaba hubnaa inay qabanayse inaan taageerna bisahna laga rabaa wayna qabsoomaysa wixii isdiijid ah intaas ay ku ekaato nin kasta oo wax isku haayo waddankan inuu samata bixiyo rabo ha ayado qaabka dawladda federaalka ay wax u dijiso
xubintii dooda gaabana maanta intaa hayno joogto waxaa dooday kala qayb galay Hassan Nur Abikar oo ah siyaasi xilal kala duwan ka soo qabtay dowlad goboleedka Hirshabeelle iyo Maxamed Salaad Kowshin oo ka mid ah saraakiishii hore ee ciidamada Soomaaliya inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad gali
adii aad ay u maasantahay wariyaha VOA ee magaalada Muqdisho Seenab Abuukar Maxamed ayaa nala socodsiinaysa xubintaas dooda gaaban haatana dibcaha ciyaaraha olombikada hadii bal aan eegno gabadha u dhalatay Soomaaliya ee ciyaarta feerka fudud Ramla Cali ayaa lagaga guuleystay maanta ciyaartii ugu horeysay olombikada Ramla waxa ay feerkan la gashay gabadha u dhalatay dalka Romania ee la yiraahdo Maria Nakecha Ibrahim Umar Bafa ayaa hadaba markii feerkaas uu soo dhamaaday kadib wuxuu wareystay Fadma Cali Nuur oo iyadu hoggaaminaysa ciyaartoyda Soomaalida ahna gudoomiye ku xigeenka labaad ee gudiga olombikada qaran ee Soomaaliya waxayna ku sugan tahay garoonka uu tartanka ka dhacayo ee magaalada Tokyo ee dalka Japan waxayna ugu horrentii ka jawaabaysaa su'aal la xirtay natiijada
waan ka soo baxay ciyaartii baan fadhinay waa daawanaynay aniga xogeyaha iyo gudoomiyaha waa joognay garoonkan joognay ilaa ay ciyaartu ka dhamaatana waa daawanaynay oo ay ka baxday ciyaartoyda meesha waana ka soo tagnay hadda ciyaartii waxay ku dhamaatay in ay Romania badisay
maxaa lagu guuleystay leedahay ee Ramla Cali
Ramla Cali wax weyn oo hadda aan dhigi karo waa looga adkaaday ma jirin laakiin nasiib baa looga adkaaban dhigi karaa way dadaashay qaybteeda hore ciyaartana si fiican bay u ciyaartay raamkii koowaad iyo kii labaad kii dambe xoogaa meelo laga taataabanayo dhibcaha saasaa looga dhibca batay laakiin aad iyo aad ay u dadaashay wayna fiicnayd
qaabkee looga badiyay marka ma dhibca looga qaaday mise dhulka la dhigay
may dhibca looga qaaday dhulka lama dhigin
Ramla maxay uga dhigantahay marka ciyaartan ay qaranka Soomaaliya ay maanta ku matalaysay idinku sa dareenkiin waa sidee
wax weeb ay uga dhigantahay ciyaartan ay Soomaaliya ku matalaysay waa markii ugu horeysay gabar Soomaaliyeed ay ciyaarto feer marka wax weyn oo macna leh u leedahay iyada ay ku matalaysay qaranka Soomaaliya
ugu dambeyn marka ciyaar kale miyaa u dhiman mise tan ayaa ugu horeysay ugu dambeysay
ma ciyaar kale uma harin hadii mar laga badiyo waxa weeyaan waa u dhamaatay inta aan ognahay markii laga qofka laga badiyo waa ku deyna
waaye Fadumo waxaa idin dhiman marka ciyaartii orodka iyadu goorme ayaad ka qayb galeysaan
waxaan rajaynaynaa ilaahay haduu yiraahdo 3da bisha August ciyaartii orodka oo 1500 lehed Cali Iido Xasan ayaan urdaayo
waaye ugu dambeyn Soomaalida ku dhageysanaysa oo dabcan idinku aad mathalayseen magaca Soomaaliya aad ku joogtaan Tokyo ciyaartana aad ayay dadka Soomaalidu ay caawa ama galabtay u daawanayeen ama qaarkood waqti dambe u tahay u soo jeedeen maxaad leedahay dadka Soomaalida ku dhageysanaya
dadka Soomaalida dhageysanaya waxaan leeyahay gaari laba qof kamooda qosliso waan dadaalnay waan iimaanay ilaa iyo Japan iyo Tokyo tababar waa soo sameeyay juhdi badan waa gelinay waxaan la harli wala harni ma jiraan ciyaartana hadaama waa guul ama guldarro waay marka ummada Soomaaliyeedna waxaan leeyahay meeshaan ka sii wadeena ciyaaraha idinkana dadaalkiina iyo supportkiina loo baahan yahay ciyaar la iska ma ciyaare waxa loo baahan yahay gacan iyo awood in lagu kaalmeeyo in ciyaarta la tawal soo ciyaar ama abdalis ama laga badi macneeda ma ahan in value ciyaarta la yaqaano value ciyaartooda la yaqaano dadka Soomaalida waxaan leeyahay loo istaago ciyaaraha horumarintooda waxaa ka maqan gacantii dawladda gacantii shacabka gacantii ganacsatada gacanta inta isboortiga jecel oo dhan ayaa ka maqan
Fadumo Cali Nuur ayaa ahayd oo ku sugan garoonka tartanka ciyaaraha feerka hadda ka soconayay ee magaalada Tokyo dalka Japan oo qadka telefoonka ay ugu warantay. Aniguna waa Ibraahim Cumar Baafe, magaalada Melbourne dalka Australia.
Mahadsanad Ibraahim Cumar Baafo iyo Faadumo Cali Nuur oo u wareysanaya hoggaaminaysana guddiga Olombikada Soomaaliya uga qaybgalay ciyaarahaasi, waa ciyaartooyda uga qaybgalay ciyaarahaasi. Markana dhinacii heesaha, haddii aan ku leexano.
Yeah.
codkaasi baxsan fanaankaasi Nuur Cadde ayaan ku soo gabagabeynaynaa idaacaddeennii fiidnimo ee caawa iyo dunida. Waa anigoo Sahar Cabdi Axmed oo idinla intaynu mar kale kulmi doono. Nabadgelyo.